Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Policia e Kosovës nis lëshimin e letrave çortuese për targat e lëshuara nga Serbia. Qytetarët serb në veri këmbgulin në targa ilegale. Shtetet e Bashkuara kërkojnë shtyrje të plotë të afatit për targat. Izraelitët u drejtohen sërish kutive të votimit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës është duke lëshuar letra çortuese për secilin shofer makine me targa të paligjshme serbe që hyn apo del nga territori i Kosovës drejt Serbisë, raportojnë gazetarët e Radios Evropa e Lirë nga terreni. Sot qeveria e Kosovës ka nisur zbatimin e planit për riregjistrimin e makinave me targa të tilla që i lëshon Serbia. Llogaritet se janë rreth 10.000 automjete me targa që Kosova i konsideron të paligjshme dhe ato çarkullojnë kryesisht në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Plani i qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e tyre me targa RKS për Republika e Kosovës do të zhvillohet në tri faza. Faza e parë përfshin çortimin e shoferëve, e dyta parashet xhob deri në 150 euro për ata shofer dhe e treta targa provuese. Zbatimi i këtij plani pritet të përfundojë më 21 prill dhe nga ajo datë në çarkullim do të lejohen vetëm makina me targa RKS. Serbia, e cila ushtron kontroll mbi serbët në veri, i kundërshton ato dhe insiston në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës. Ministri i mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević tha sot se ushtria serbe është vënë në gjendje gatishmërie për shkak të situatës në Kosovë. Ai tha se urdhër për këtë ka dhënë presidenti i këtij vendi Aleksandar Vučić. Vučević nuk dha detaje se pse është marrë ky vendim dhe pse lidhet me situatën në Kosovë. Ministria që udhëheq ai nuk ju përgjigj as kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment. Gazetari i Radios Evropa e Lirë Shkëlqim Hysenaj ka raportuar gjatë ditës se situata në vendkalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë Jarin ishte e qetë dhe se ka pasur pak çarkullim të makinave me targa të paligjshme serbe. Sipas tij, për gjatë 2 oreve sa ka qëndruar ekipi i Radios Evropa e Lirë në këtë pikë, kufirin e kanë kaluar më pak se 10 makina. Kur ka biseduar me disa qytetarë, ata kanë thënë se kanë paqartësi se si do të veprojnë pas vendimit të qeverisë së Kosovës për targat. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla, u ka bërë thirrje qytetarëve serb që të drejtohen në cilëndon nga qendrat e regjistrimit të automjeteve për të regjistruar automjetet e tyre me targa RKS. Ftoi të gjithë qytetarët tanë të cilët posedojnë mjete të pajisura me targa ilegale PR, KM, PZ, GL, UR, PE, DA apo GA nga 10 qershori vitit 1999 deri më datë 21 prill 2022 që të regjistrojnë mjetet e tyre me targa RKS dhe kështu ta përmbyllin me sukses këtë proces që kontribuan drejt për drejt në sigurinë publike, sigurinë në trafik dhe kthimin e ligjshmërisë në vend, ka thënë Sveçla përmes një postimi në Facebook. Plani në tri faza i qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme është bërë i ditur më 28 tetor. Pas fazës çortuese që do të zgjas deri më 21 nëntor, do të nisë faza e dytë që parashet gjo prej 150 eurosh për pronarët e makinave me targa të tilla. Kjo fazë do të zgjas deri më 21 janar. Nga kjo datë deri më 21 prill do të zhvillohet faza e tretë me targa provuese, ndërsa pas 21 prillit në komunikacion do të lejohen vetëm automjetet me targa RKS. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës i ka thënë dje Radios Evropa e Lirë se të gjithë pronarët e makinave me targa serbe do të mund të përfitojnë nga lehtësirat e riregjistrimit të makinës me targa RKS deri më 30 mars. Pas kësaj date, riregjistrimi është i mundshëm deri më 21 prill, por pa lehtësira financiare. Çështja e riregjistrimit të makinave me targa të paligjshme është bërë shkasi tensioneve në veri të Kosovës verën e kaluar, kur disa serb lokali janë rebeluar dhe kanë ngritur barikada. Për të qetësuar situatën dhe me sugjerimin e komunitetit ndërkombëtar, qeveria e Kosovës e ka shtyrë zbatimin e vendimit deri më 1 nëntor. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar sërish shtyrje edhe për 10 muaj të tjerë dhe janë shprehur të zgënjur me mosveprimin e qeverisë së Kosovës sipas kërkesave të tyre. I dërguari special i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se SBA-ja bashkë me partnerët evropian i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës shtyrje 10 mujore të vendimit për targat, ndonse besojnë se Kosova ka të drejtë të zbatojë vendimin. Djeza dhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price ka thënë se SBA-ja ka kërkuar nga Kosova një shtyrje të plotë afatit për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia e jo shtyrje të pjesëshme. Price ka thënë se këtë kërkesë u kanë bërë të qartë autoriteteve në Kosovë edhe publikisht edhe privatisht. Ne nuk kërkojmë një shtyrje të pjesëshme, nuk kërkojmë zbatim në faza. Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar qeverisë së Kosovës shtyrje të plotë në zbatimin e vendimit të targave. Sërish këto diskutime po vazhdojnë, diskutimet me palët në rajon, diskutimet me Bashkimin Evropian, ka thënë mes tjerash Price. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković ka thënë dje se vendimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për riregjistrimin e makinave ka qenë jo ligjor dhe i dhunshëm dhe se qëllimi i tij kryesor është shtypja e serbëve në Kosovë. Pjestarët e komunitetit serb në komunat në veri të Kosovës thonë për Radion Evropa e Lirë se nuk do t'i riregjistrojnë veturat e tyre me targa RKS, edhe pse autoritetet kosovare kanë paralajmëruar se do të fillojnë me gjoba nga 21 nëntori.
Po do të dëgjojmë shtetin ton, Serbin dhe uthecit tanë.
Borimo se svismo zajedno.
Ne po luftojmë, jemi të gjithë bashk, si vëllazër e motra, për të shpëtuar së paku Mitrovicën ton verjora.
Znamo da je Republika Srbija uz nas i samim tim.
Ne dim se Republika e Serbisë është me ne dhe prandaj ruajmë dinjitetin ton për të mbetur aty ku jemi.
Pa vidjet qimo, është da me që znana kada isteknu te opomene, kada dođe prva kazna.
E po, do të shohim pas një muaj kur të skadojnë ato vrejtjet, kur të shqiptohet dënimi par, do të ketë gjithçka. Ne nuk do t'i paguajmë ato gjoba.
Ishin këta pjesëtar të komunitetit serb në komunat në veri të Kosovës të anketuar nga Radio Evropa e Lirë lidhur me riregjistrimin e veturave të tyre me targat RKS për Republika e Kosovës. Në vazhdim, korespondentja Luljeta Krasniqi sjell disa mendime të qytetarëve në Prishtinë për vendimin e qeverisë së Kosovës për çështjen e makinave me targat serbe.
Qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se qeveria e Kosovës duhet dëgjuar sugjerimet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për çështjen e makinave me targa serbe në Kosovë. Targa që përmbajnë akronime serbe të qyteteve të Kosovës si KM, PR, PZ, GL e të tjerë, konsiderohen të palishme nga autoritetet në Kosovë, ndërkohë qeveria ka bërë një plan për këtë çështje, i cili nis të zbatohet më 1 nëntor. Qytetarët japin mendime të ndryshme për çështjen e targave. Tahir Gecaj, qytetar nga Prishtina, thot se qeveria nuk dëgjoi SBA-t dhe Bashkimin Evropian dhe për këtë qeveria sipas tij nuk ka vepruar mirë.
Aleatët tonë duhet ndëgjohen donos. Domos duhet ndëgjohen sepse pandimin në halat dhe ne nuk do të mund qlirosh. Kosovës i përgjigje që të ketë marrëdhënie të mira qoftë me Shtetet e Bashkuara, qoftë me NATO.
Ndërkësh për Elez Alaj, vendimi qeverisë Kosovës për targa që të zbatohet në tri faza, nën kupton shtyrje të afatit.
Unë këtë vendim e shoh shumë pozitiv, pasi në një anën tjetër jemi pajtuar për shembull me sigurimin e aladve, mos e domos amerikanëve, për shtymjen e këtij afatit, edhe më vërtet është pajtuar, edhe kjo është një mirënjohje pasi se është një mirënjohje ndaj aladve çka kanë kontribuar në Kosovë.
Partnerët ndërkombëtar kanë kërkuar qeverisë shtyrje 10 mujore të vendimit për targa. Ndërkohë, pas publikimit të planit të qeverisë për targat, ata kanë shprehur zhgënjim pasi qeveria nuk ka vepruar në përputhje me kërkesat e tyre. Nizhmi Egecaj thot se qeveria duhet patjetër që të dëgjojë këshillat dhe sugjerimet e aleatëve, pasi ndryshe nuk mundet e vetme.
Duhet ndihmohet se tek fundit ata na kanë shliru, edhe e jo me kokë forci, të sjam asunë për ato targa mi pas, në për Kosovë mësil, por këta vendosin vetë, nuk di ka hem të shku.
Gjashëm shprehet edhe Pajazit Fazliu.
Për qatë shkak, duhet me ngu Amerikën. Po se ndegjaj Amerikën, valoj shumë shpezje në kubatuar e prapë këto.
Ndërkaq Recep Mejuani, mendon se qeveria kur të merë vendime duhet të jetë shumë e qartë, dhe ato ti zbatoj.
Kosova në përgjithësi ose opozita tashme i kanë dëgjuar amerikanët dhe evropianët 23 vjet. Mirë, po asgjë pozitive për Kosovën nuk ka dalë.
Plani i qeverisë për targat nis më 1 nëntor. Nga 1 deri më 21 nëntor do të ketë masë shurtuese për pronarët e makinave me targa sërbe. Nga 21 nëntori deri më 21 janar do të ketë job dhe joba do të jetë 150 euro. Më vonë do të përdoren targat provuese. Pas 21 prillit në Kosovë nuk do të mund të qarkullohet me targa sërbe. Qytetarët në veri deri më 31 mars do të mund të përfitojnë lehtësira tatimore pasi të regjistrojnë makinat e tyre në RKS Republika e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndalje e pensionit, kategorizime të gabuara e maltretime në procedura burokratike janë vetëm disa prej çështjeve me të cilat thonë se po përballen personat paraplegjik dhe tetraplegjik në Kosovë. Disa prej tyre janë drejtuar gjykatave në shpresë për drejtësi. Nga Prishtina raporton Dorontina Baliu.
Një balkon jo më i madh se 2 metra katror është pjesa e preferuar e banesës së Ibrahim Hetemit nga Skënderaj, qytet rreth 50 kilometra larg Prishtinës. Nga kjo hapësirë ai vëzhgon lëvizjen e njerëzve dhe veturave dhe i duket se është pjesë e trafikut. Ka më shumë se 40 vjet që jashtë nuk del shpesh. Si 16 vjeçar ai ka pësuar një aksident me armë zjarri që e ka lënë me pasoja të përhershme në trup.
Prej atëherë unë tash i jam në ty e tu në karatës invalidore.
Nga plagosja, ai ka humbur ndjenjat në pjesën e poshtme të trupit dhe ka të pamundur të kujdeset për veten, pa ndihmën e një personi tjetër. Përveç pagesës në një shoqëruesi, ati është dashur të blej edhe disa pajisje të veçanta, si astëk special që ndihmon të mos i krijon plagë në lëkur nga qëndrimi në karocë, apo katedër që ndihmon të urinoj. Hetemi jeton me gruan e cila është po ashtu përdoruese e karrocës, si dhe me nënën e tij në moshë të shtyrë. Deri në vitin 2017 ai ka marrë një pension nga shteti rreth 75 euro në muaj, që u jepej të gjithë personave me aftësi të kufizuara në Kosovë, pavarësisht gjendjes specifike shëndetësore. Por nga ajo kohë ka hyrë në fuqi një ligj i veçantë që u siguron kompenzim personave të ashtu quajtur paraplegjik dhe tetraplegjik. Personat që i takojnë kësaj kategorie sipas ligjit kanë dëmtime të sistemit nervor dhe kanë humbur në formë të përhershme. Ky ligj ka rregulluar kompenzimin monetar për këta persona në dy grupe, të cilat i vlerëson një komision mjekësor i caktuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Nëse kategorizohet në grupin e parë, një person mund të marrë deri në 375 euro kompenzim në muaj, 150 euro për vete, 150 euro për shoqëruesin dhe 75 euro si pako sanitare dhe pajisje shtesë. Grupi i dytë ndërkaq ka kompenzim prej 150 eurosh, pasi llogaritet se këta persona nuk ka nevojë për shoqërues apo pako sanitare. Personat e grupit të parë duhet të nënshtrojnë rivlerësimet nga komisioni çdo 5 vjet, ndërsa ata të grupit të dytë çdo 3 vjet. Nga një vlerësim në vitin 2017, Hetemi ishte kategorizuar në grupin e dytë. I pakënaqur me këtë, ai është ankuar fillimisht në komision e më pas në gjykatën themelore në Prishtinë. Kjo e fundit në vitin 2019 ka vendosur që kategorizimi i Hetemit të rishqyrtohet. Kështu në vitin 2020 komisioni i vlerësues ka vendosur që Hetemi në fakt i takon grupit të parë. Kështu ati është paguar kompenzimi prej 375 eurosh në mënyrë retroaktive, si dhe për 2 vjet të tjerë.
U relaksova, me qenë se më humbi shpresa, po thash, ekziston një mundësi që drejtësia del, pra.
Në qeshor të këti viti, a i është nënshtruar rivlerësimit të regullt pas 5 vjetësh. Në klinikën e neurologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, kam vlerësuar se a i takon kategorisë së parë. Me dokumentin e kësaj klinike, a i është paraqitur para Komisionit të Ministrisë së Punës, ku do të merrej vendimi përfundimtar për të.
Ma bën të thike s'ke pas pun tjetër, ti viq mu merë me arme.
Kujton Hetemi fjalet e njërit, si pas ti antar të komisionit. Ai thot se nuk është njëftuar për vendimin deri pas një muaj, kur ka parë se në llogarin bankare i ka ndalë 150 euro, shumë e para parë për persona që kualifikohen në kategorinë 2 të invaliditetit.
Ta 150 euro mund terapisë më dalin, që i marë, mos me konë rreth i familjar pak më mungjin.
Ai sërish ka ngritur ankesë në komisionin vlerësues dhe është në pritje të vendimit. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Punës, Financave dhe Transfereve në lidhje me rastin e Hetemit, por nga ky institucion kanë thënë se nuk mund të komentojnë rastin specifik. Nuk mund të dalim jashtë vlerësimit të komisionit mjekësor, po alen mund të udhëzojmë të respektojë afatin për ankesë dhe përkatësisht pa dinë në gjykat, thuhet në përgjigjen me shkrim. Lumnie Rulani është një tjetër qytetare nga Gjilani në pjesën lindore të Kosovës, që përfiton pension nga shteti për shkak të invaliditetit.
se në normal gjallje të jam papërqelshme me lëviz kërkon.
Ajo ka fituar të drejtën për kompenzim në kategorinë e parë në vitin 2017, për 5 vjet ka marrë 375 euro në muaj. Këtë vit Ruloani është nënshtruar sërish rivlerësimit dhe siç thot ajo, Komisioni i Ministrisë në muajin gosht e ka futur në kategorinë e dytë. Ajo jeton me vajzën 16 vjeçare dhe është nën vetushqyese dhe thot se gjendjen financiare ka të rëndë.
Jam e prekon me kancer gjirit, në të tonë vitin e kalum një më përru, gjithë kush edhe së është një kostë një njërit me kancer.
Ankes ndaj vendimit për futje në kategorinë e dytë ka bërë edhe ajo, por thot se nuk beson shumë në drejtësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Në ndishtin në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë e internet, evropaelir.org.
Klubet kulturore në Maqedoni të Veriut dhe Bullgari në vend të afrimit të popujve po nxisin tensione dhe thellim të ndasive, thonë njohësit e çështjeve ndëretnike dhe të historisë. Këto klube sipas tyre po shfrytëzohen nga partitë për qëllime partijake, duke mos mbajtur llogari për pasojat në raportet mes dy vendeve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Hapja e klubeve kulturore bullgare në Maqedoninë e Veriut dhe klubeve kulturore maqedonase në Bullgari nuk ka për qëllim afrimin e dy popujve apo promovimin e kulturave të njëri tjetrit, por thellimin e ndasive mes tyre duke nxitur urrejtje, tensione që nuk i kontribuojnë forcimit të raporteve ndërfqinjësore, thonë njohësit e çështjeve ndërretnike dhe të historisë në Shkup dhe Sofje. Disa shoqata bullgare në Maqedoninë e Veriut kanë hapur tre klube bullgare me emrat e Car Borisi III, Vanço Mihajlov dhe Car Ferdinandi, që kontestohen nga pala maqedonase pasi njihen si bashkëpunëtor të Gjermanisë naziste dhe drejtues të luftrave për pushtimin e Maqedonisë së Veriut gjatë luftrave të parë dhe të dytë botërore. Ndërkohë një klub maqedonas në Bullgari është hapur me emrin Nikola Vapcarov, që Sofia e quan si provokim pasi e konsideron si personalitet nga e kaluara historike bulgare. Këto klube kanë rritur tensionet mes dy vendeve në kohën kur pritej shtensionimi i tyre, pas heqjes së vetës bulgare, që çoi në fillimin e bisedimeve të integrimit evropian mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s më 19 korrik. Duke folur për hapjen e klubeve, Mirjana Malevska, njohuse e çështjeve ndërretnike, thot për Radion Evropa e Lirë se pas tyre, më së paku qëndrojnë synime për afrimin e popujve.
Obično, kulturnite klubovi se klubovi kështë treba dhe bližuvat narodite, bide i kinim në ta.
Në parim, klubet e kulturore duhet të kenë rolin e afrimit të kombeve pasi programi i tyre ka në thelbë për hapjen e kulturës, njojën e historisë të gjuhës, pra tema që nuk do të duhej as pak të nxisnin tensione apo rrejtje mes popujve, por ja që kjo nuk ndodhi në rastin e hapjes së klubeve bullgare në Maqedoni. Në Veriut dhe të klubit të Maqedonas në Bullgari. E gjithë kjo që po ndodh, besoj se nuk është vetëm se pasojë politikës së dy shteteve, por kemi të bëjmë me një problem më të thellë, me mos njohjen e njëri tjetrit. Kemi një mosbesim të madh që tani ka dalë në sipërfaqe, thot Maleska. Dimitar Atanasov, historian bullgar, ka thënë të hënën në një konferencë të mbajtur në Bullgari se pas këtyre klubeve qëndrojnë forca të caktuara politike të lidhura me drejtuesit e këtyre shoqatave, që kanë për qëllim thellimin ndasive dhe jo promovimin e kulturave.
Vidjahme че при отварянето на културния клуб в Битоля присъстваше бившия вече председател на българската партия с име ВМРО.
Не те гите пам се на хапи на клубите Булгаре на манастир та Македонис и ще и пранишем да не дрейту си парти са Булгаре в Аморо. Дърсо тани на хапи на клубите Македонас на Благоевград мори пьес кретари парти с Македонас и та в Аморо да помонес. Kjo të regon qartë se në të dy anët e kufirit ka grupe politike që synojnë të përfitojnë përmes nxitjes së tensioneve, thot Atanasov. Ai thot se hapja e klubeve me emra të kontestueshëm nuk duhet lejuar, edhe për faktin se në shoqërinë bullgare sipas tij akoma ka që mendojnë se vetoja nuk duhet të hiqet.
Bulgaria oficialno premahna blokadata. За съжаление обаче в българското общество и особено в политическия живот в България,
Bulgaria e ka hequr veton, por për fat të keq ka forca në shoqërinë dhe politikën bullgare që duan blokada. Hapja e klubeve kulturore bullgare me emra personash që nuk janë të pranueshëm për Maqedonasit është një provokim i hapur, sigur që ndodhë dhe me palën tjetër. Nevojitet kujdes që të mos bijem në provokimet të tila, thot historiani Dimitar Atanasov. Edhe Mirjana Malevska, njohëse e çështjeve ndërretnike, hedh dyshime mbi veprimtarinë e shoqatave.
Тук дори не се работи толку за званичната политика, туку се работи така да е наречен за една подземна политика.
Кеми структурата на надешме ќе тани манифестоен, јоачшум га политика штетроре, сесан га сектори цивил, га шуќата të ndryshme, фондационе дhe кур ледзони на програмет e тyре, јан të гjitha me идеја европијане, por pas tyre, fshihen agenda tjera nacionaliste, edhe pse politika zyrtare deklarohet për fqinjësi të mirë. Por këto janë vetëm se deklarata formale, thot Amaleska. Ajo thot se institucionet duhet të punojnë dhe jo të mbyllen dhe të veprojnë bazuar në vlerat evropiane dhe duke respektuar marrëveshjet mes dy shteteve. Qeveritë të dyja vendeve nuk qëndrojnë pas hapjes së tyre, ndërsa pala Maqedonase ka miratuar ndryshimet në ligjin për regjistrimin e klubeve që parashë mbylljen e tyre nëse nuk i plotësojnë kushtet që kryesisht pamundësojnë themelimin e klubeve me emrat e personaliteteve të kontestuara. Për Radion Evropë pa e lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Izraelitët votojnë sot për të pestën herë në më pak se 4 vjet për të zgjedhur kryeministrin e ri. Në këto zgjedhje ka mundësi që partitë të djathtës ekstreme të përjetojnë rritje dhe të bëhen vendimtare për koalicionin qeveritar. Benjamin Netanyahu, ish kryeministri i Izraelit që ka qeverisur me vendin për 12 vjet, aktualisht është duke u gjykuar për korrupsion, mirë po partia e tij Likud pritet të fitojë më së shumti ulëse në parlament. Hull City sjell Krenare Cuboli.
Sot Izraeli mban zgjedhjet e pesta në më pak se 4 vjet. Të përfshirë në një cikël zgjedhjesh prej vitit 2019, votuesit izraelisht presojnë se këtë herë do të japin fund bllokadës politike në këtë shtet. Ish-kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu synon të rikthehet në pushtet, por nuk dihet nëse do t'ja dalë. Rivali i tij kryesor është kryeministri aktual i qendrës Yair Lapid. Partia Likud e Netanyahut me qasjet krahu të djathtë pritet të fitojë numrin më të madh ulseve në parlament. Me mbështetjen e partive të djathta dhe fraksioneve ekstreme fetare, Netanyahu 73 vjeçar ka mundësi të sigurojë edhe shumicën. Megjithatë, në katër proceset e fundit zgjedhore, Netanyahu nuk ka arritur të krijojë koalicionin e djathtë që ka synuar. Përveç Netanyahut, në garë është edhe kryeministri aktual Yair Lapid, 58 vjeçar, një ish prezantues televiziv dhe ministri financave, i cili ka hyrë në politikë rreth një dekadë më parë. Partia e tij ka të ardhme renditjet e dyta në sondazhe, mirëpo kampi i tij i mbështetjes është më i vogël se sa bloku i Netanyahut. Ministri i Mbrojtjes Benny Gantz po ashtu është në garë, i cili udhëheq partinë e qendrës së djath, Uniteti Kombëtar. Ai pritet të fitojë më pak ulse se sa Netanyahu dhe Lapid. Mirëpo parashikimet e tilla nuk e kanë dalur ish shefin ushtarak Gantz që të konsideroj vetën si kandidatin e vetëm që mund bllokojë Netanyahu nga formimi aliancave të reja dhe që të nxjerrë Izraelin nga kriza e 4 vjetëve të fundit. Mirëpo me rëndësi të konsiderueshme në këto zgjedhje është edhe Itamar Ben-Gvir, një ligjvënës ultranacionalisti cili mund bëhet person kysh në formimin e qeverisë Netanyahu dhe mund të testoj politikën e jashtme të Izraelit nëse bëhet minister. I dënuar më 2007 për nxitjet racizmit dhe mbështetje të një grupi që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kanë futur në listë të zezë, Ben-Gvir ka thënë se prej atëherë ka marrë mësimet e duhura. Bashkimi i partisë së Ben-Gvirit, fuqia hebreje me fraksionet tjera politike, mund të rismundësit që grupi të renditet i treti në zgjedhje. Ky proces i rizgjedhor është nxitur nga vendimi i kryeministrit Yair Lapid për të shpallur zgjedhjet parakoshme si pasojë largimeve nga koalicioni i tij qeveritar. Ky proces përbën zgjedhjen e mas të ardhmes dhe të kaluarës, prandaj dilni dhe votoni për të ardhmen e fëmijëve tuaj, për të ardhmen e shtetit tuaj, ka thënë Lapid nga Tel Avivi. Përveç paknacive politike, siguria dhe rritja e çmimeve janë në krye të prioriteteve të votuesve në këto zgjedhje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministria finlandeze Sanna Marin sot kërkoi nga Hungaria dhe Turqia që të ratifikojnë protokollet suedeze dhe finlandeze për antarësim në NATO. Hungaria dhe Turqia janë dy vendet e fundit antare të NATO-s që ende nuk i kanë miratuar këto protokolle. Deri më tani 28 prej 30 vendeve antare i kanë miratuar ato. Të gjithë syt janë tani te Hungaria dhe Turqia. Ne presim që këto vende të ratifikojnë aplikimet tona. Mendoj se do të ishte e rëndësishme që kjo të ndodhte sa më shpejt, tha Marin në një konferencë të përbashkët për media me krerët e tjerë nordik. Vendimi i Suedisë dhe Finlandës për t'u bashkuar aliancës ushtarake erdhi pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në muajin shkurt dhe hapave të tjera agresiv që Kremlini ka ndërmarrë në rajon. Opinioni publik në këto dy shtete nordike shpejt përkrau antarësimin në NATO pas nisjes së pushtimit. Finlanda dhe Suedia zyrtarisht kanë dorëzuar aplikimet që të antarësohen në aliancën e NATO-s më 18 muaj. Kryetari i Kievit Vitali Klitschko ka thënë se furnizimet me energji elektrike dhe ujë janë rikthyer një ditë pas ulmeve me raketa ruse në objektet ukrainase të energjisë. Sa i përket furnizimeve me rrymë, Klitschko ka thënë se ende ka me raste ndërprerje për shkak të dëmit të madh. Ka disa javë që Rusia është duke shënjestruar infrastrukturën ukrainase të energjisë dhe ndërtesa tjera civile me raketa, dron dhe sulme artillerie, teksa ushtria ukrainase zgjeron kundër ofensivën në lindje dhe juglindje. Në adresimin e tij ditor, presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelenski ka thënë se sistemi ajror Ukrainas ka bërë punë të mirë në rrëzimin e shumicës së raketave që janë nisur drejt hapësirës ajrore të Ukrainës. Zyrtarët perëndimor dhe ata Ukrainas kanë thënë se me që Kremlini është duke dështuar në përmbushjen e synimeve në luftën e nisur 8 muaj më parë, ushtria ruse po tenton secilën herë më shumë që të terrorizojë dhe demoralizojë popullsinë ukrainase. Rusia deri më tani ka shkatëruar më shumë se 40% të infrastrukturës ukrainase të energjisë. Miliarderi rus Oleg Tinkov ka hequr dorë prej shtetësisë ruse për shkak të luftës së nisur nga Moska në Ukrainë. Ai po ashtu ka dënuar si sot fashizmin e Putinit duke ju referuar presidentit rus Vladimir Putin. Tinkov e ka themeluar bankën online Tinkov, një prej ofruesve më të mëdha të kredive. Aktualisht kjo bank ka mbi 20 milion konsumator. Përmes një postimi në Instagram, ai ka thënë se nuk mund të jemi lidhur me një shtet fashist që ka nisur luftë kundër fqinjit paqësor. Është e turpshme për mua që të vazhdoj të mbaj kët pasaport, ka thënë miliarderi. Ai besohet se aktualisht jeton në Londër, mirëpo është subjekt i sanksioneve të Mbretërisë së Bashkuar, sikurse shumë anëtarë të elitës biznesore ruse. Korea Veriore ka kërcënuar Shtetet e Bashkuara me masa të fuqishme nëse nuk i ndalë stërvitjet e përbashkëta ushtarake me Korenë Jugore. Washingtoni dhe Seuli kanë nisur dje disa prej stërvitjeve më të mëdha ushtarake ajrore, të cilat do të marrin fund të premten. Korea Veriore ka testuar një seri raketash në javët e fundit si përgjigje ndaj stërvitjeve ushtarake të këtyre dy shteteve. Po ashtu ka raportime se Pjenjani është duke u përgatitur për të testuar armën bërthamore për hir të parë prej vitit 2017. Nëse Washingtoni nuk dëshiron që të përballet me zhvillime serioze rreth interesave të tij të sigurisë, duhet të ndalë menjëherë ushtrimet jo efektive ushtarake. Nëse jo, atëherë ai do të fajsohet për të gjitha pasojat, ka thënë Ministria e Jashtme e Koreze Veriore. Stërvitjet aktuale ushtarake përfshijnë qindra aeroplan që simulojnë përgjigje ndaj sulmeve brenda 24 orëve. Shefi i policisë në Korenë Jugore, Yoon Hae-keun, e ka pranuar që zyrtarët policor nuk kanë vepruar në mënyrë adekuate në incidentin e 29 tetorit, në të cilin si pasojë shtypjes kanë vdekur qindra persona. Kjo ka qenë hera e parë që zyrtarët e kanë pranuar se nuk kanë bërë mjaftueshëm për të parandaluar incidentin që ka lënë të vdekur 155 persona dhe të plagosur 152 të tjerë. Sipas Yoon, përgjigjja e policisë ka qenë zgënjyese dhe se ai ka ndjerë përgjegjësi të pakufishme për sigurinë publike lidhur me atë që ka ndodhur dhe është zotuar për hetim të plot. Incidenti ka ndodhur në mbrëmjen e së shtunës pasi një numër i madh njerëzish janë mbledhur në një lagje të Seulit për të festuar natën e shtrigave. Kjo ka qenë hera e parë që kjo festë është shënuar pa kufizime kundër koronavirusit. Yoon ka thënë se policia ka pranuar disa thirrje para se të ndodhte aksidenti, me paralajmërimet se situata është serioze, mirë po reagimi ka munguar. Ai ka bërë këto komente teksa po rritet kërkesa e publikut për llogari dhënje. Qeveria e re italiane me Giorgia Meloni në krye ka thënë se do t'i bëjë të paligjshme festat e mëdha disa orë pas ndalimit të një organizimi të tillë në veri të Italisë. Krimi i ri i tubimeve të rrezikshme prej më shumë se 50 personave mund të dëshkohet me deri në 6 vjet burgim dhe hap rrugën për përgjim të organizatorëve. Dje më shumë se 1000 personave u është thënë që të largohen nga një festë e madhe në Modena. Festës i ka ardhur fundi, ka deklaruar ministri i të djathtës ekstreme Matteo Salvini. Banorët janë ankuar për 48 orë të muzikës me zot e lart në një fest për natën e shtrigave, e cila ka tërhequr shumë të rinj nga qytetet italiane, por edhe nga Belgjika dhe Franca. Pjesëmarrësit kanë planifikuar që të festojnë deri të martën, mirë po pas urdhërit të autoriteteve ata janë larguar. Kryeministri Meloni ka argumentuar se ligji i ri synon të mbrojë njerëzit nga dëmet eventuale dhe nuk përbën ndryshim nga pjesa tjetër e Evropës. Sipas saj, një vendim i tillë tregon se shteti i Italisë nuk është më i dobët në respektim të rregullave. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.